Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe Frecvența Speranței, de la microfon Cristina Ișvan și din regia tehnică Laurențiu Bugan. Vă salutăm și în această ocazie la emisiunea Pași în Doi. Alături de mine se află ca invitat pastorul Cristian Voicu. Bine ați revenit la Radio Vocea Speranței.
Bine am regăsit.
Subiectul pe care vi-l propun astăzi este unul delicat, sensibil, dar în același timp foarte important. Vorbim despre eșecul în viața de familie. Iar în prima parte a emisiunii, în primele minute, aș vrea să discutăm în general despre eșec și relația acestuia cu succesul. Toți ne dorim să avem o viață de familie de succes. Însă, din păcate, nu avem de-a face întotdeauna cu succes, avem de-a face și cu eșec. Vom vedea pe parcursul emisiunii că eșecul nu este un punct final. Putem să continuăm dintr-un punct în care am eșuat. Și despre cum putem realiza acest lucru vom vorbi puțin mai târziu. Dar așa cum spuneam, aș vrea să vorbim la început puțin despre succes și eșec. Putem avea succes fără să eșuăm? Ne putem bucura de victorie dacă nu am gustat mai întâi amărăciunea insuccesului?
Da, ele sunt antagonice, nu întotdeauna însă în viața de zi cu zi de a-și așeza așa, cam o permanență. În mod clar, fiecare dintre noi gustăm anumite pierderi, anumite nerealizări care se pot numi eșecuri, dar e să zicem noi eșecuri mai mici. Pe parcursul emisiunii voi numi eșec cu litere mici, eșec cu litere mari, adică sunt anumite diferențe. Și cred că foarte bine pentru noi este să învățăm din aceste eșecuri mici, din pierderile mici, să știm cum să ieșim din ele, cum să le gestionăm, ca să căpătăm mai multă putere atunci când eventual ne surprinde un eșec mare. În viață, noi acum vorbim de eșecurile în familie. E, aici parcă nu prea îmi convine să fac experiențe, să vedem noi cum o fi
să
un
încercăm.
Eșec mare. Să încercăm, da. Este mult prea dureros.
Și prea riscant.
Riscant și duce la drame substanțiale. Dacă însă ne învățăm să gestionăm eșecurile în alte domenii ale vieții, încă de când suntem adolescenți, să zic eu, hai să zicem de copii, dar cred eu că părinții înțelepți ar trebui să-i învețe pe copii cum să gestioneze pierderile din viață, să-i lase la un moment dat să piardă, să simtă gustul pierderii, că nu este prea convenabil și atunci el să facă alegerile cuvenite.
Asta aceea... pentru că aici mă întrerup un pic, pentru că vreau să facem o paranteză. Nu întotdeauna cel care este victima eșecului este și cel care a greșit. Putem să fim într-o situație în care să fim în fața unei pierderi sau în fața unei dezamăgiri, însă obiectiv privind să ne dăm seama că nu suntem responsabili 100% de ceea ce s-a întâmplat. Același lucru putem să-l aplicăm și în viața de familie. Dacă vorbim de un eșec, nu trebuie să vorbim întotdeauna la persoana întâi singular, că noi suntem cei care am generat eșecul.
Așa este, dar în viața de familie avem marea problemă, că eșecul unuia se răsfrânge și asupra celuilalt. Și atunci dacă cineva a greșit, greșeala respectivă se răspândește și asupra partenerului, dar atunci când sunt copii și copiii devin parteneri ai eșecului. Și
victime colaterale.
Victime colaterale, da. Și atunci trebuie să avem grijă în dreptul meu ca nu cumva eu să fiu promotor al unei pierderi de care va beneficia cu ghilimele de rigoare și cei din casa mea. Dacă însă vom gestiona bine eșecul, atunci chiar și în viața de familie voi observa din vreme că a apărut un eșec mic, o pierdere mică și atunci eu trebuie să iau măsuri rapide. Dacă nu sunt învățat să gestionez, atunci intervențiile sunt destul de încete, sunt destul de superficial în a trata problemele, Dacă, de exemplu, ai aminti despre partener care beneficiază și el cu acele conotații negative ale greșelii celuilalt, nu ia măsurile de rigoare și să comunice la vreme potrivită. Uite problema asta. Am așteptat o dată de două ori, o zi, două săptămâni, dar văd că problema asta continuă. Ce se întâmplă? Nu e un conflict, nu e o dispută, dar discutăm să vedem cum am putea să reglăm problema. Poate că partenerul nici nu dă seama despre situația respectivă. Și atunci o trezire poate că este necesară. Bine să ne trezim pe noi înșine, bine să-l trezim pe celălalt de lângă noi la vremea potrivită, ca nu cumva să ajunge la un eșec chiar substanțial.
Acel eșec cu e mare, cum îl numeați dumneavoastră mai devreme.
Da, da.
Vom vorbi și despre acel tip de eșec, însă înainte de aceasta, haideți să dăm câteva exemple sau să definim într-un fel eșecul în viața de familie. Dacă aș vrea să excludem sau să nu plecăm de la premisa că atunci când spunem eșec în viața de familie, ne gândim la o căsnicie destrămată. Vorbim și de căsnicii care sunt valabile, dar care au eșuat.
Deci e clar, dacă e să vorbim despre eșec, să ne gândim clar la faptul că acolo e vorba de o pierdere, de o nerealizare, este ceea ce îți produce nefericire, neîmplinire. Un eșec, m-am amintit cu E mare, este atunci când ajungem la divorț. Sau e posibil să nu ajung la divorț, dar să trăiesc o viață de familie în care conflictele sunt permanente. Sau este o relație bazată pe violență și pe abuz. Aceasta, într-adevăr, este o viață cu foarte multe eșecuri, pierderi, care nu se măsoară doar la nivel emoțional, ci ele pătrund până în adâncimea sufletului. Omul acela devine traumatizat, este un om care nu mai are voință, se ajunge la dezumanizare. Aici chiar este vorba despre un eșec profund. Dar acest mod de, sau mă corectez, de a ajunge acolo, faci niște pași. Iar acești pași, ei trebuie să fie recunoscuți din vreme și atunci eu numesc eșecul ăsta mare format din eșecurile acelea mici.
Care nu au fost gestionate sau rezolvate la timp.
La timp, da. Și acolo înseamnă că ceva a fost în neregulă. Vezi, când spui eșec, parcă e prea mult. Dar dacă am vorbit despre faptul că partenerul tău de viață nu este împlinit, e un eșec, nu? Acum depinde din ce motiv este neîmplinit. Poate să fie aspecte obiective sau poate să fie aspecte subiective. Dar când relația celor doi nu mai este armonioasă, nu s-a ajuns la scandal. Nu e bătaie, nu e conflict. Dar este așa o problemă care...
O înstrăinare, răceală, da. Indiferență.
De exemplu, partenerul de viață pune pe primul loc profesia. Este o problemă care, la nivelul societății noastre, joacă un rol foarte important, pentru că profesia este foarte, să zicem noi, și importantă, dar și la modă. Și atunci trebuie să îmbinăm, să împăcăm lucrurile. Ce este pe primul plan? Profesia, privind către acest aspect de primat, acolo specific timpul, vii acasă, lucrezi în continuare pentru servici, te zbați, te chinui ca să propășești și neglijezi, hai să zicem noi, nu neapărat datoriile de familie, dar cred că îți neglijezi acele armonizări pe care tu trebuie să le faci cu partenerul, cu copiii tăi, cu familia ta.
Practic nu te mai bucuri de ceea ce se întâmplă acasă, îți găsești satisfacție mai mult în afară. Acesta ar putea să fie un exemplu de eșec. Este un eșec mare, un eșec cu e mare sau un eșec mic?
Eu zic că pentru început este un eșec mic care poate să ducă prin continuitate la un eșec mare, că duce la înstrăinare. Sau ar putea să existe și situația în care unul din parteneri este neglijent față de nevoile celuilalt partener. Deci el nu mai are o atenție distributivă, el nu mai privește la detalii, ci totul este privit așa în ansamblu. Dragă, dar eu ți-am adus bani acasă, ce vrei să fac? Eu sunt la muncă. Răspunsurile acestea foarte tranșante, dure, primitive, care nu rezolvă de fapt nimic. Celălalt e pus la colț, nu mai spune nimic pentru că a văzut că celălalt se deranjează și atunci se produce înstrăinare în celălalt printr-o atitudine aceasta zgomotoasă și supărăcioasă.
Acum, ideal ar fi să rezolvăm toate aceste situații, eșecurile acestea la început mici, care, așa cum spuneați, pot să devină eșecuri dezastruoase în totalitate, adică nu se mai poate repara nimic. Însă, vedeți, există și oarecum o reținere sau o teamă a oamenilor sau a partenerilor din cuplu de a pune oarecum punctul pe ei sau de a pune piciorul în prag în relația în care se află. De multe ori, atunci când recunoști faptul că ești într-o astfel de situație care este mai degrabă un eșec, într-un fel arăți către tine neputința. Arăți către tine faptul că ai avut o contribuție în această situație și de cele mai multe ori preferi să mușamalizezi lucrurile. În exterior, toate familiile par fericite într-un fel sau altul. Dar fiecare știe ce se întâmplă în familia lui și poate să spună că nu este chiar roz totul. Acum, ce e de făcut într-o astfel de situație? Pentru că, vedeți, suntem în această luptă. Pe de o parte, ne străduim să păstrăm aparențele, ne străduim să păstrăm un confort al nostru. Lasă că se vor rezolva poate lucrurile sau merge și așa. Și pe de altă parte știm că lucrurile nu sunt chiar așa cum ne-am dorit.
Deci aici, Cristina, e o problemă foarte simplă și obiectivă. În momentul când ești bolnav, trebuie să te tratezi. Boala la nivel medical nu este o boală de... avem denumiri diferite pentru boală. Boala este și când ești răcit, bolnav ești când ești de cancer, tot bolnav ești. Și una și alta trebuie tratată. Ce-ar fi ca noi să spunem așa? Dom'le, să tratezi ăla de cancer, nu eu de gripă. Păi da, dintr-o gripă poți să dai în altceva. Adică eșecul mic, care înseamnă o boală banală, ea trebuie tratată. Tratamentul la nivel de familie nu se face ducându-te la medic. Care medic? Tu trebuie să fii propriul tău sfătuitor. Mă rog, uite, noi suntem creștini, ne ducem la Biblie, avem principii de conduită, avem o relație cu Dumnezeu sau, uite, cineva nu merge la biserică, dar poate să întrebe pe cineva sau citește pur și simplu o carte. Dar ce îi spune cartea? Ce îi spune specialistul? Du-te și comunică, fii vulnerabil. Mă, bărbate, măi, soție, uite, e o problemă care mă frământă. Nu prea mă încântă discuția asta, dar tot m-am frământat. De o săptămână mă gândesc cum să-ți spun. Uite, dacă greșesc, trebuie să mă ierți. Dar spui, cumva găsești cuvintele potrivite și spui durerea ta, păsul tău, din vreme, ca nu cumva gripa să se transforme în pneumonie sau în altceva. Netratarea problemei, a eșecului mic, inevitabil duce la un eșec mediu și mai târziu un eșec mare. Pentru că se produce acolo, vrând nevrând, nu așteptând și nefăcând nimic, înseamnă că problema ta se rezolvă. Este un gol sufletesc, este nemulțumire, este neîmplinire, poate să fie subiectivă. E posibil ca tu să ai niște vise.
Nu? Sau să niște așteptări noi. mult prea nerealiste.
Din discuția respectivă, e posibil să tragi o concluzie. Stai mai puțin că și la mine e o problemă. Uite, și el are dreptate. Comunicarea, acest dialog permanent este capabil să ducă la armonizări.
Este premisa, practic, este singura speranță pe care o ai la începutul unui astfel de eșec. Da. Dar când vorbim de eșec total?
Eșecul total este atunci când ori n-am comunicat și lucrurile au ajuns la un maxim de dificultate și acolo s-a produs înstrăinare și te-ai trezit, de fapt, te-ai trezit când ești bolnav din cap până în picioare și atunci ar mai fi câte ceva de făcut, dar cu intervenții exterioare. Deci cei doi nu mai sunt capabili să rezolve pe ei înșiși. Sau s-a produs pur și simplu înstrăinarea, însingurarea, care a devenit un model de viețuire în familie. De un an de zile, oamenii ăștia trăiesc separat, cu banii lor, au ocazii nenumărate în care dorm separat, intimitatea este în derivă, ei practic nu mai sunt soți-soție în exprimarea obiectivă și reală a ei. Ei trăiesc sub același acoperământ, dar sunt doi străini. Ce să mai faci atunci? Deci în acest moment trebuie resetare. Trebuie totuși ters și dacă cei doi vor din nou să îndrăgostească unul de altul, va trebui să înceapă de la zero. Sfătuiți de cineva sau poate ei sunt capabili să spună, uite, îmi dau seama că eu am greșit, sunt vinovat și tu cu părțile tale, dacă ți le poți recunoaște, dar nu vreau să mă separ de tine. Și atunci ar fi un nou început, pe premize noi, pe discuții noi și pe un proiect nou.
Oricum, văd că sunteți optimist. Mă gândeam că îmi răspundeți că un eșec total este atunci când tocmai ai semnat actele de divorț sau când tocmai partenerul și-a strâns lucrurile și s-a mutat cu altcineva. O astfel de situație mai are vreo șansă?
Eu zic că divorțul acela deja este o cumulare a mai multor divorțuri pe care le-ai acumulat în timp. Deci atunci, practic, oamenii nu se mai simpatizează, nu se mai respectă, sunt situații incredibile în care se urăsc unul pe altul și aruncă vorbe nemaipomenite, acuzații, și nu de puține ori în procese se aduc motivații calomnioase, adică se minte grosolan ca să-l învinovățești pe celălalt ca tu să ai câștig de cauză. Deci acolo nu se mai pune problema de împăcare, acolo eventual avocații să mai astâmpere lucrurile ca să nu se facă mai mult rău, mai ales atunci când sunt și copii la mijloc. Deci acolo este o problemă complexă. Dar eu cred că aceste divorțuri mici ar putea să fie rezolvate, să nu se ajungă la acel divorț mare. Și de ce o spun? Și în paranteză spun, am experiență în viața mea de copilărie, mama mea a trecut prin două divorțuri. Nu este nimic, nicio fericire. Este o traumă pentru toată lumea. Chiar și pentru cel care zice că are dreptate, tot traumă este. E adevărat, mama mea din prima căsătorie a fost un divorț cu consecințele lui, divorț, alergare și zbatere și așa mai departe, dar pleca dintr-o relație abuzivă. Deci în momentul în care este vorba de abuz, de violență, e părerea mea personală, fiecare poate să spună părerea. Nu pot să accept acest lucru în viața de familie sub nicio formă. Deci nici 1% nu pot să accept.
Deci practic divorțul nu ar fi un eșec, ci ar fi o eliberare.
Nu, ar fi o eliberare, pentru că nu este permis ca unul dintre parteneri să fie abuzat. Asta nu e viață de familie. Deci acel partener care este abuzat, el de fapt este dezumanizat. El stă acolo ca un sclav. Deci viața de familie nu este sclavagism. Este o relație armonioasă în care cei doi parteneri au drepturi egale și trebuie să li se ofere posibilitatea să fie fericiți amândoi. Normal că acum probabil procentele mai diferă, mai trebuie să mai rezolvi și anumite probleme în cuplu, ne descurcăm noi cumva. Dar eu știu sigur că soția mea are grijă de mine. Eu știu că ea îmi cunoaște toate păsurile și atunci când voi avea nevoie și eu sunt vulnerabil și am căzut în necaz, mă duc la ea și îi spun tot și ea nu mă va judeca. Asta văd eu viața de familie. Adică este un om care îmi spune adevărul. Nu mă iartă atunci când este vorba să mă corecteze, dar știe cum să o facă. Ea se roagă împreună cu mine și de asemenea ea față de mine. În momentul când se produce o stare din aceasta, orice aș spune eu, celălalt se nemulțumește. Am gătit ciorbă de cartofi. Ce mi-ai făcut ciorbă de cartofi? Când i-am făcut ciorbă de carne, dar numai carne. Adică din orice îți sare țandra. Și de obicei, nu aș vrea să par că sunt de partea femeilor, dar trebuie să recunoaștem că femeile și copiii sunt parte vulnerabilă. Statisticile spun acest lucru. Eu cunosc și cazuri în care bărbații au fost bătuți de femei, dar puține,
s-au
foarte
bătuți la cap.
Da. Puține cazuri. Acest lucru cred că este o problemă serioasă care trebuie discutată. Și cred că și de la emisiunile noastre sau am ascultat emisiuni foarte bune și sunteți promotori acest lucru care îmi place foarte mult, în care partea vulnerabilă, afectată, să ia decizia cea bună. Ori se produce împăcarea corect Și nu e neapărat să plece de acolo, dar partenerul abuziv să schimbe atitudinea, ori dacă nu, divorțul cred că este un caz fericit.
Vreau să facem aici o mică pauză în prezentarea pe care am inițiat-o sau în ceea ce îmi propun să realizăm în emisiunea de astăzi și vreau să vorbim pentru câteva minute despre recăsătorire. Nu acesta este scopul emisiunii, să vorbim despre cum să o iei de la capăt în cazul unui eșec din acesta total care se soldează cu divorțul. Însă pentru că ați ajuns la acest moment al discuției, vreau să facem referire la acest lucru. După ce ai eșuat într-o căsnicie și te recăsătorești, acum nu aș vrea să intrăm în alte detalii legate de dreptul de recăsătorire, așa cum se înțelege prin dreptul bisericesc, să presupunem că ești îndreptățit să închei acel divorț pe bază biblică, așa cum își citim în Scriptură, și ajungi în postura de a te recăsători. Cum te ajută primul eșec sau eșecul inițial într-o altă relație?
În primul rând îți creează un disconfort, e clar. Persoanele respective sunt temătoare, sunt circumspecte, bănuitoare, suspicioase, adică, cum s-ar spune în limba românească, suflă și în iaurt, pentru că au temeri, mai ales dacă ies dintr-o relație cu destul de multe probleme. Am amintit, nu le mai repetăm. Dar atunci când e să-și refacă viața de familie, în primul rând, după o perioadă de timp, cred că e nevoie de o perioadă de timp de refacere și acea perioadă este benefică pentru că omul se poate reseta el în sine. Este singur, își rezolvă problemele, trebuie să ajungă la situația în care să se împace cu tot ce a fost, cu istoria lui. Cred că este nevoie la un moment dat să facă un pachet mare de gunoaie și să le arunce la gunoi și să le socotească că ele fac parte dintr-o istorie. E istoria mea, că n-ai cum să nu-ți aduci aminte, dar nu mi-a mai aparține. Adică să caute cu tot din adinsul să nu mai fie afectată de acele situații. Normal că asta necesită un proces, un timp și un program de viață, care îl poate afla la timpul potrivit, ori, cum am spus, prin citire, ori prin consfătuire. Oricum, acest lucru va trebui să-l rezolve printr-o relație. Relație cu Dumnezeu și relație cu cei care îi sunt apropiați și oameni înțelepți. Dar vine vremea când, știu eu, uite, persoana respectivă, bărbat, femeie, s-a produs un divorț la vârsta de 35 de ani. 35 de ani este o vârstă a plinătății, a maturității. Tu ai nevoie de relații, ai nevoie de mângâiere, ai nevoie de comunicare, ai nevoie de foarte multe lucruri. Normal că e bine să te recăsătorești. Unii spun așa, nu mai, nici nu vreau să mă mai gândesc la așa ceva. Cred că este un gând nu foarte bun. E bine că spui acest lucru, dar spune-l pe un termen. O perioadă de timp am să mă mai gândesc, dar nu spune niciodată, pentru că nu este corect. Vine vremea când poate găsești pe cineva. Dumnezeu scoate pe cineva în cale care chiar este bun, tandru, înțelept, sau o femeie deosebită, calmă, liniștită, Doamne, extraordinar, exact ce aș avea eu nevoie. Când Dumnezeu scoate și îți dă un cadou, ți-l dă pe deplin. De ce să nu te recăsătorești? Și cred că eșecul dinainte te pune în gardă față de eventualele vulnerabilități. Să te grăbești,
să nu cunoști atât de bine partenerul.
Pentru noi creștinii să ne rugăm superficial, ci să faci un program de viață chiar serios, vorbești cu celălalt, uite, chiar am intenții. Dar de data aceasta, pentru că data trecută mi-aduc aminte, am făcut niște greșeli, nu vreau să le mai repet.
Sau dacă ești deja în cea de-a doua căsătorie și vezi semnalele pe care le recunoști oarecum din prima căsnicie, da, acel început de violență despre care vorbeați. Poate nu vei ajunge neapărat să ajungi la bătaie, de exemplu, dar dacă vezi că deja se ridică tonul sau te simți într-o postură în care ești inferior, sunt primele semnale de alarmă și din ceea ce ai învățat din prima căsnicie, poți acum să repari mai repede dacă lucrurile scapă de sub control.
Și având experiența aceasta a căminului, ceea ce înainte la prima n-ai avut, îți dai seama că relația respectivă de prietenie trebuie să ducă în final la armonia căminului, pe care tu o știi că n-ai avut-o. Atunci te gândești în așa fel ca relația aceasta să fie pe niște premize serioase, obiective, sănătoase, ca mai târziu, ce e aici să se dezvolte în mod pozitiv. Dacă ce ai aici este șubred, este destul de subțirel, superficial, partenerul, să zicem noi, bărbatul, ți-a întâlnit, nu ți-a adus o floare, nu ți-a vorbit frumos, este destul de... Probabil că în viața de căsătorie va face la fel. Atunci va trebui să ai discuții foarte deschise. Cred că în viața de prietenie va trebui să ai discuții chiar foarte profunde cu privire la fiecare aspect al vieții viitoare.
Asta pentru că de cele mai multe ori atunci când vorbim de cea de-a doua căsătorie, oamenii spun, lasă că deja știu despre ce este vorba, se aruncă mai repede înainte și scapă din vedere tocmai acest timp de pregătire despre care vorbeați. Vom continua discuția noastră despre eșec, luăm acum o pauză muzicală, iar îi anunțăm pe ascultătorii noștri faptul că suntem în direct. Ne-am bucurat ca după acest moment muzical să intre în legătură telefonică cu noi, 0314 378 379, este numărul nostru de telefon, așteptăm întrebări sau opinii legate de subiectul pe care îl discutăm astăzi. Revenim după o pauză muzicală. Suntem în direct la emisiunea Pași în 2. Vă reamintesc că vorbim astăzi despre eșecul în viața de familie. Alături de mine ca invitat se află pastorul Cristian Voicu. Repet și numărul de telefon 0314 378 379. Dacă doriți să intrați în legătură telefonică cu noi, vă așteptăm cu drag, cu întrebări sau opinii. De ce nu experiența dumneavoastră de viață legată de acest subiect? Am o întrebare la care sunt curioasă cum o veți răspunde. Se spune că omul din greșeli învață, iar omul deștept învață din greșelile altuia. Dar în viața de familie nu este mai confortabil să te confrunți cu propriile greșeli decât cu ale celuilalt? Nu este mai ușor să fie celălalt cel care să fii tu cel care greșește decât să fie celălalt?
Este un caz fericit. De obicei, noi suntem pe baricade. Deci în viața de familie, atunci când am ajuns la anumite distorsiuni de viații, de obicei găsim vina în partener. Întotdeauna noi avem dreptate. Ce aș vrea să spun aici este un lucru esențial. Eșecul în familie nu este eșecul provenit de la mine sau de la partener, este eșecul nostru. Într-un divorț nu există un singur vinovat. Într-o ceartă, într-o situație, nu există un singur făptaș. Chiar și în situațiile în care există violență. 10% dacă este de partea ta, înseamnă că și tu ai spus o vorbă. Nu o mai spune. Deci, practic, eu spun așa, eșecul este eșec, indiferent cine l-a produs, el este eșecul nostru, trebuie acceptat și rezolvat împreună. Nici unul nu este scutit de a face efortul de a rezolva problema.
Și atunci, mă gândesc acum la o situație care poate să fie o extremă, dar vă împărtășesc un punct de vedere. Vreau să-mi spuneți cum vedeți acest lucru și poate îi provocăm chiar și pe cei care ne ascultă să ne ofere opinia lor. Dacă vorbim, de exemplu, de infidelitate, poate că mi-este mai ușor să trec peste faptul că eu am greșit în familie față de partenerul meu decât să accept faptul că el este cel care mi-a greșit mie. Cum vedeți această idee? La acest lucru mă gândesc când spun că de multe ori, sau este probabil ca mulți să spună că e mai ușor să se ierte pe ei decât să-și ierte partenerul.
Cred că există o anumită obiectivitate. Normal că față de mine sunt subiectiv, pentru că eu știu situația, uite, a fost o conjunctură, nu am vrut, dar am alunecat și îmi găsesc suficiente premize de a vina mea să fie poate spre real, că probabil
adică
s-au întâmplat...
Caut scuze.
Caut scuze. Sau caut anumite argumente care să diminueze într-o anumită măsură vinovăția mea. Cred că în această situație cea mai bună soluție este să fii vulnerabil, să recunoști că până la urmă fapta tu ai făcut-o și celălalt să poată lua aminte la solicitarea ta pentru că totuși vrei să fii iertat. Ei, aici se pune problema din partea celui care trebuie să ierte.
Aici mi se pare foarte important de avut în vedere următorul lucru. Riscul pe care ți-l asumi, permițându-ți cu ghilimelele de rigoare să greșești într-o relație de căsnicie. Pentru că atunci când tu ești foarte maleabil în ceea ce te privește și spui, ia, nu-i nimic că eu, de exemplu, nu-mi mai arăt sau nu mai manifest sentimentele față de partener, nu-i nimic că eu ridic tonul, nu-i nimic că eu sunt neîngrijit sau dezordonat. Lasă, bine că este el. Până la urmă, problema se pune dacă tu îți permiți să riști căsnicia mergând în acest ritm.
Da, și atunci și în procesul infidelității partenerii sunt pe undeva într-o afacere comună. De ce spun acest lucru? Și cel care este parte nevinovată va trebui la un moment dat să-și facă propria analiză. Ce ar fi să luăm hârtia și să spunem despre noi înșine pe două coloane părți pozitive și negative cu privire la problema în sine. Am avut eu grijă de soția mea, dau situația mea, hai să zicem. Am fost amabil, am respectat-o, am fost binevoitor, i-am venit în întâmpinare, am comunicat cu ea, am fost tandru. Care este relația noastră intimă? Că până la urmă toate se... Nu avem de ce să ne ferim. Astea sunt, nu?
Comunicarea, sunt componentele unei vieți de familie.
Nu există un alt loc în relațiile noastre sociale mai profund și complex ca aici. Aici ne recunoaștem pe noi în îmbrăcămintea noastră sumară. Ăștia suntem, nu? Care este relația mea cu partenerul meu? Și atunci, probabil, că eu voi descoperi, dacă sunt sincer cu mine, că ceva a fost și la mine. Și atunci, de ce să nu-i ofer lui niște circumstanțe atenuante, chiar dacă a greșit? Nu-i spun. dar știu că îmi spun mie. Ce ar fi totuși să-i întind o mână de ajutor? Ia să văd, el recunoaște, își dă seama de greșeală, uite, am să spun și eu din ale mele care nu le-am împlinit, el va spune? S-ar putea ca dintr-o asemenea situație comunicarea să fie atât de amplă, atât de profundă, încât cei doi să-și refacă legăturile lor sentimentale, emoționale, erotice, de așa fel încât să fie o resetare din care ei se recunoască mai târziu că a fost mai bine acum decât înainte. Pentru că au fost vulnerabili, s-au umilit unul față de
pentru
altul.
Pentru că au recunoscut eșecul.
Au recunoscut cum de-au ajuns acolo, pentru că sunt multe combinații.
Avem acum un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct. Vă ascultăm.
Bună ziua! Mulțumesc, domnului, că vă ascult și am emoții. Eu vreau să vă întreb un lucru, să vă cer părere.
Vă ascultăm.
În legătură cu un conflict. Ia ca conflict care acum sunt liniștită, că de jumătate de an merg într-o biserică creștină căutând lumină la Domnul în privința situației noastre. 7 copii suntem, eu îngrijeam de părinți și mama la un moment dat a vrut să ieșim, să plecăm, să nu mai îngrijim. Un om bătrân, neputincios, o situație, nu știu cum să o iau, și 2 frați din cei 7, că ceilalți 5 erau de părere că fac bine ce fac, îngrijeam tatăl prăpădindu-se într-un azil de bătrâni dus de unul din frații ăștia care nu sunt de acord cu mine. Și la un moment dat atât eram de amărâtă că am avut și o situație cu un copil să-l operez pe creier. Eu eram împovărată de multe încercări și îngrijeam de nașul care trebuia să-i dăm să-l alimentăm prin nas cu mâncarea. În sfârșit eram numai și am zis, bine, fie, i-am spus, mă, și voi sunteți moștenitori aici. Și am plecat. Acum mama mea este singură, părăsită și de acești 2 frați care erau împotriva mea și eu parcă mă simt vinovată că trebuia să stau să suport cum și Dumnezeu. Domnul Iisus a suportat pe cruce. Acum, mergând de la creștini, am văzut situația că trebuia să stau să... Chiar dacă zicea ce zicea, dar eram atunci atât de extenuată.
Păi și ce vă oprește să îndreptați acum situația?
Să vă spun, eu am o boală emoțională și mă umplu de bube în momentul în care stau în tensiune și în... Acum eu mi-am revenit așa ca stare de atunci, trecând prin atâtea necazuri, sunt bine unde sunt, dar am mers acum la ziua de 8 martie acolo și am găsit o mamă părăsită și o curte neîngrijită de 2 ani de când eu n-am mai fost acolo. Ce sfat îmi dați? Că eu i-am iertat în sufletul meu, chiar și pe mama, mai ales că e bătrână. Acești 2 frați care nu mai îngrijesc, pentru că îi duc mâncare și ea stă singură, este
pe drum, înțeles.
Și eu cred.
Am înțeles întrebarea dumneavoastră.
Situație și dumneavoastră să-mi spuneți ce să fac. Mie așa îmi place că mă întreb surorile și frații, spuneți-mi în situații altele, așa, zi, mă, mie îmi place să mi se spună ce să fac. În cuvânt scrie să îngrijim de părinți, să respectăm părinții. Eu m-am dus și am îngrijit, de la că dânsa e conflictual așa. Îmi expun și situația mea de sănătatea mea. Că copiii mei îmi zic, mamă, gata, nu te mai întorci acolo, dar eu sunt un copil al ei și eu am copii la rândul meu. De asta vă întreb.
Am înțeles. Mulțumim mult. Mulțumim foarte mult pentru curajul de a ne suna și de a ne împărtăși experiența dumneavoastră de viață. Ceea ce ne-a spus doamna nu prea are legătură neapărat cu subiectul emisiunii noastre. Vorbim acum de un eșec în familia extinsă, oarecum. Da. Dar haideți să încercăm să-i oferim un răspuns.
Deci cred că sunt mai multe nivele ale problemei dânsei. În primul rând, am înțeles că mama este conflictuală, deci are o boală. Acea boală trebuie să fie tratată, poate să aibă un Alzheimer Și aceasta înseamnă că n-ar fi rău ca împreună cu toți ceilalți frați să facă un consiliu de familie și eu nu sunt împotriva de a duce un asemenea pacient într-o instituție adecvată. Se plătește, va fi îngrijită cum se cade, va primi tratamentul respectiv. Cred că este mai bine să-l duci pe un om bătrân într-o instituție corectă, unde este tratat omenește, decât să fie părăsit și nimeni nu are grijă de el. Dacă nu este dus într-o instituție, atunci frații să pună mână de la mână toți, să ia pe cineva care să ajute acolo, care să curețe, să spele, să facă de mâncare și dânsa, dacă are pe conștiință, să fie cel care coordonează activitatea respectivă.
Nu trebuie să stea zi și noapte acolo, poate nu măcar din când în când să meargă, nici această absență totală nu face bine.
Nici asta nu-i face bine pentru că este o luptă a conștiinței. Poate că ar fi bine să vorbesc cu copiii dânsii și copiii să intervină, să mai preia din sarcinile dânsii în a organiza toată aceasta. Nu să stea dânsii, dar să organizeze, să vorbească. Mă, unchiule, hai mă să facem, mai nu știu ce, de la inimă la inimă, nu i-o câștiga pe toți șapte, va câștiga trei dintre ei. Să se roage la Dumnezeu și să bată la ușa inimilor până când unii dintre ei vor fi convinși că acest bătrân nu poate să fie părăsit. Și eu cred că Dumnezeu ascultă ruga celui care chiar vrea să facă voia lui Dumnezeu.
Ne bucurăm că ascultătoarea care ne-a sunat ne-a spus că se apropie de Dumnezeu de ceva timp într-un mod deosebit și noi credem că va găsi călăuzire și
înțelepciune. În niciun caz nu sfătuiesc să ia povara toată asupra dânsii. Nu e, până la urmă, nu e biblic și apoi nu-i face nici dânsii bine.
0314-378-379, vă stăm în continuare la dispoziție. Dacă aveți întrebări sau opinii legate de ceea ce discutăm astăzi, vă așteptăm cu drag. Revenim la subiectul nostru, la eșec. Și am o întrebare, ce anume duce la eșec? Putem vorbi de vulnerabilitate, de lipsa de perseverență, de lipsa de disciplină?
Poate că sunt lucrurile foarte mici, nebăgate în seamă, care pot să ducă pas cu pas la destrămarea unei relații chiar foarte bune, care la un moment dat se poate dezvolta în ceea ce spuneți, o anumită lipsă de disciplină, rigoare, în a ști să coordonezi viața de familie. Aș da câteva exemple de lucruri mărunte.
O să vă întrerup acum pentru că avem un alt apel telefonic, dar revenim la răspunsul dumneavoastră. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua, doamna Cristina, aș avea și eu o problemă, chiar nu se poate discuta la radio. Aș putea să iau numărul de telefon a domnului pastor Cristian Voicu.
Lăsați-ne, vă rugăm, numărul de telefon.
Eu rămân în legătură cu operatorul și la...
Da, nu îl putem anunța pe post, eu nici nu știu acum, dar ne lăsați un număr de telefon și dacă domnul pastor Cristian Voicu va dori, vă va contacta după emisiune. Vă mulțumim pentru înțelegere. 0314-378-379, vă stăm în continuare la dispoziție. Ne-am bucurat să primim întrebări și opinii la subiectul nostru. Vorbim despre eșecul în viața de familie. Revenim la acele lucruri mici pe care le menționați.
Să fim atenți. Ele sunt scrise în cărți, că nu suntem nimeni atotcunoscători. Sunt lucruri care le facem. Le facem din dragoste, dar la un moment dat trebuie să mai și învățăm. Nu-i mai atrage atenția prezența partenerului. Nu ești văzut, nu ești apreciat. Trece ca pe bulevard. A intrat, e ceva de mâncare, pac, s-aș la televizor.
Nu te mai privești în ochi, nu te mai atingi.
Nu te atingi, gata. Ne-am sculat, ne-am îmbrăcat, ne-am dus. Deci viața celor doi este petrecută în altă parte. În familie este doar hotelul. Alta, obosit, plictisit mai tot timpul, orele trec fără a face ceva constructiv împreună. Deci nu există nicio activitate comună. Chiar și în weekend, fiecare se duce în treburile lui. Asta nu este viață de familie. Când se vorbește, vorbește doar despre ce e la servici sau despre persoana proprie.
Sau despre alții.
Despre alții. Nu mai spune absolut nimic despre măi nevastă, măi bărbate. De asemenea, dacă cumva socializezi cu sex opus, cu ochii pe tine, ochii pe butelie, să nu cumva. Și intră pe telefonul tău, intră pe internet, știe parolele, deci ești puțin controlat în tot ceea ce faci. Astea sunt gesturi de gelozie care mai târziu pot să ducă la lucruri foarte grave.
Sunt pași către eșec.
Către eșec. Când îți exprimi dorința de a fi împreună, apare totdeauna ceva urgent. A, dragă, stai puțin că trebuie să mă duc în altă parte.
Lucrurile acestea, îmi place că ați menționat la început, trebuie privite și de o parte și de alta. Un semnal de alarmă și la
sigur.
Tine, dar și la partener.
Și vedeți că sunt lucruri mărunte. Dar ele continuând să le exerciți, fără să veghezi, a spus de disciplină. Eu cred că este o disciplină a mea, ca întotdeauna, să creez evenimente în care să-mi fac soția fericită. Ziua ei, e prea puțin o dată pe an. Mai găsesc eu ceva, din martie, mai inventez. Găsesc ceva ca din când în când ea să fie surprinsă. Fă-i surprize, fii creativ, pregătește terenul așa încât să o șochezi. Și atunci treburile acestea, într-adevăr...
Trebuie planificare și disciplină.
Planificare și disciplină. Și dacă ai bunăvoință, binele care îl faci partenerului, surprinzător, se întoarce către tine îndoit. Pentru că fericirea lui se va revărsa mai târziu asupra ta.
Mai facem o pauză din lista pe care o aveți de prezentat, pentru că avem un alt apel telefonic. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Să rămână doamna Cristina, cu stimă domnule pastor. Am deschis aparatul de radio puțin mai târziu, dar mare mi-a fost bucuria să vă aud pe post.
Mulțumim.
Și am să fiu la subiect, așa cum e obiceiul când intru într-o emisiune. Eu am avut un eșec în familie și în experiența vieții mele pot să spun că din acest eșec nu te scoate decât Dumnezeu. În momentul când am avut acest eșec, am pus genunchiul jos, am mărturisit Domnului partea mea de greșeală și l-am rugat niște lucruri acolo. Și în timp, Dumnezeu ne-a rezolvat problema, domnul pastor știe mai în amănunt despre ce este vorba, și cu a doua soție pe care am avut-o, pot să spun că am dus o viață de paradis de 40 de ani pe o planetă de mizerie. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu și astăzi pentru viața pe care am trăit-o. Acum, mă rog, am rămas din nou singur, vorba lui Iov, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Lui binecuvântat, și sfătuiesc pe toți care au câte un eșec să pună genunchiul jos la Dumnezeu, să mărturisească dacă au greșit, și bineînțeles că greșim toți, așa, și atunci, conform ceea ce spune Ioan, dacă ne mărturisim păcatul, El este credincios și drept să ne spele și să ne curățească de orice nelegiuire.
Mulțumim, mulțumim pentru intervenția dumneavoastră și pentru cuvintele...
Eu un sfârșit de emisiune, bun sărut, mâna!
Mulțumim frumos! În timp ce îl ascultam pe ascultătorul nostru, am primit și un mesaj din partea unei doamne care este împreună cu noi pe Frecvența Speranței. Iată ce ne spune. Am trecut prin trauma divorțului părinților mei, tata este ateu și mama nu era o creștină practicantă. În ciuda acestui fapt, ei m-au învățat frumos principiile morale de mică. Aveam doar 9 ani când ei au decis divorțul, de atunci am hotărât să nu mă căsătoresc niciodată, pierzându-mi încrederea în familie. Abia după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu și adevărul său, acum ceva ani, am pornit cu încredere pe drumul formării unei familii. Astăzi am un soț așa cum îl doresc și două fetițe minunate, iar toate acestea sunt doar binecuvântările lui Dumnezeu în viața mea. Eșecul, teama și neîncrederea se pot transforma în încredere și împlinire când îl cunoaștem pe Dumnezeu și rămânem lângă El. Un mesaj foarte frumos și încurajator acum spre finalul emisiunii noastre. Ne vom îndrepta și noi imediat către concluzie, dar vă las să terminați ceea ce începuseți.
Da, mai amintesc rapid. Ar mai fi câteva aspecte. Deci am amintit, uită des de gesturile mici, de dragoste, iarăși o problemă foarte importantă. Relațiile intime devin o rutină. O problemă care ar merita de discutat. Nu discutăm că parcă ne e jenă, ne e rușine și totuși aici sunt probleme, pentru că relația intimă care ajunge în derivă înseamnă că ea a avut în spate o comunicare slabă. că nu ai relații intime așa, nu, ca la piață. Acolo în familie este cu totul altceva. Totul este o discuție, un dialog, totul se pregătește. În fiecare
și
zi...
Și este o încununare a unei stări emoționale.
Unei emoționale.
Potrivit.
Deci cei doi trebuie să fie îndrăgostiți în permanență. Ei ca și cum merg la munte. Când urcă, când coboară, dar ei sunt mereu împreună. Ei se bucură și de vale, ei se bucură și de deal. Deci eu un semn. Și aici va trebui de lucrat. Dacă lucrurile stau așa, atunci cel mai bine ar fi să luați legătura cu cineva care vă poate îndruma în mod serios și sănătos. Mă gândesc la faptul că unul din parteneri din zi în zi este mai nefericit și îl ajunge singur. El nu are un partener. Toate acestea sunt semne, nu? Iarăși, aspectul legat de relația de cuplu, disprețul. Ce este disprețul în familie? Este reversul respectului și aprecierii. Nu mai există respect, vorbim oricum, apreciere nici atât. Vedeți, sunt lucruri mici, dar care construiesc foarte... Foarte. O grădină când o ai. O grădină nu înseamnă o floare și nu înseamnă un singur soi de flori. Sunt zone cu un varietate și din
așa
celălalt.
Este și viața
și pentru
pe
toată perioada anului, ca totdeauna să ai un miros frumos și un aspect plăcut.
Suntem chiar la finalul emisiunii. Mesajul pe care l-am citit și ultimul apel telefonic s-ar potrivi foarte bine ca o concluzie pentru emisiunea noastră. Așa că vă rog și pe dumneavoastră în câteva minute să vă îndreptați către un mesaj de final. Ce am putea învăța în urma unui eșec și poate ar trebui să aducem în discuție iertarea, autoiertarea și intervenția lui Dumnezeu în viața noastră.
Deci concluzia mea este următoarea. Nu există în viața aceasta metodă sau posibilitate în care noi să nu trecem prin eșec. Eșecul face parte din viața noastră. Mai pierdem, mai câștigăm, ăștia suntem. Suntem niște făpturi vulnerabile, suntem muritori, de aceea este bine să punem mâna pe Biblie, care este carte de înțelepciune și ne învață cam cum ar trebui să tratăm lucrurile chiar în lumea aceasta păcătoasă. Relația cu Dumnezeu, o relație corectă, armonioasă cu cei din jur.
Și dar aici care, vă întrerup un pic să nu uităm că chiar dacă suntem în mijlocul unui eșec sau am fost victime ale unui eșec, Dumnezeu este Cel care ne iartă și ne reabilitează.
Și atunci eșecul ar putea să ne ajute de a deveni vulnerabili, să ne cunoaștem mai bine pe noi înșine, că nu suntem chiar centrul Universului, suntem și noi niște oameni ca oricare altul, fie că ești bărbat, macho, puternic, vei ajunge și tu la o vârstă când neputința își va spune cuvântul. Atunci vei avea nevoie de un partener. Acum ești mare și puternic și nu știu ce, dar vei avea și tu copii care trebuie să îl speli la fund și așa mai departe. Deci, viața este un complex de împrejurări. S-ar putea că la un moment dat să cotești un eșec, ceea ce mai târziu vei spune ce bine a fost că l-am trăit pentru că mi-am dat seama cine sunt în realitate. Dacă din toate acestea învățăm răbdarea, învățăm spiritul de a ierta, să ne dăm seama că și noi suntem în situația de cere iertare și avem nevoie de o mână întinsă. Dacă toate acestea ne îndreaptă către un Dumnezeu care este iubitor, care a plătit pentru noi și devenim mai buni, mai tandri, mai toleranți, mai plini de dragoste, cred că aceste eșecuri ne pot face bine. Problema este să nu rămânem în eșec. Hai să ieșim, să ne resetăm cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul celor din jur.
Mulțumesc mult pentru aceste gânduri de final. Vă aștept și cu o altă ocazie în cadrul emisiunii Pași în 2. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi pastorul Cristian Voicu. Eu sunt Cristina Ișvan, împreună cu colegul meu Laurențiu Bugan din Regia Tehnică. Vă mulțumim pentru atenție și vă lăsăm mai departe în compania postului de radio Vocea Speranței. Numai bine!